Негізі өткен жұма күні, қалғандары сенбі күні жіберілді. Өткен жексенбі күні қарақшылар Фарах өлкесіндегі құрылыс алаңынан 150 жұмысшыны ұрлап алып кеткен болатын.
Батағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен осы жарты сағаттағы және одан кейін жарты сағатта берілетін хабарларға қысқаша тоқтала кетейін. Сенбі жексенбі күндері өздеріңізді әрдайымда негізінен әдеби және мәдени хабарлармен таныстырамыз. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, биік белестерге жеткен қазақтар турасында әңгімелейді. Өзбекстанда өмір сүріп, тіршілік етіп жатқан 1 миллионнан астам қазақтың басын қосып отырған мәдени орталық жетекшісі Марат Үкібаев Ташкент ежелгі қазақ жері дейді. Шәкәрім Құдайбердіұлының тағдыры мен шығармашылығын зерттеу мәңгі жалғасады. Бермек дейді қазақ қаламгерлері. Ал халықаралық тақырыптарда АҚШ президенттігіне бәсекеге түскен қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейннің алғашқы пікірсайысының тақырыбына кеңінен тоқталатын боламыз. Бұдан әрі Құрама Штаттарымен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялаған туралы әңгімелейміз. Сондай-ақ одан кейінгі жарты сағатта Орта Азия осы аптада деген бағдарламамыз эфирге шығады. Онда Орта Азия елдерінде осы аптада болып жатқан жаңалық оқиға хабарлар төңірегінде кеңінен әңгіме болады. Сонымен қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайымда өздеріңізге хабарларын арнайтын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тағырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Биыл қазақтың ұлы ақыны ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. 42 айының екінші аптасында туған өңірі Семейде туыс туғаны ақын жазушылар мен зиялы қауым сондай-ақ барша халық қатысқан ақынның тойы өтті. Ескерткіш ашылды. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына арналған хабарды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы одан әрі қарай жалғастыратын болады.
Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығынан кейін ол туралы қазақ баспасөзінде жиі әңгіме болып жүр. Сондай бір мақаланың авторы Әдебиет Айдыны газетінің бас редакторының орынбасары Дәулетбек Байтұрсынұлы Шәкәрім қажыға барған ұзақ сапарында батыс елдерін аралап, жаңаша рухани серпінмен оралған деген көзқараста.
Әзірге біздің білетініміз Түркия жерінде болғаны анық, соның көйін Еуропа мемлекеттерінің біразында болды дейді. Кейбір деректерде нақтылы жазылмағанмен Италияға дейін барып қайтқан дейді. Қалайда Шәкәрімнің сол жолғы сапары көн өзгеріспен түлеуменен қайтқан. Шығысты да зерттеген екен, батысты да зерттеген екен. Соны зерттеп, соның ортасынан ақиқатты іздеген. Сол ізденісі ең соңында Шәкәрімді биікке қарай көтерген.
Осыдан 15 жыл бұрын Шәкәрімге арнап құрғыдық деген өлең жазған ақын Жәркен Бөдешұлы Шәкәрімді зерттеу үздіксіз жалғасып отыруы керек дегенді алға тартады.
Шәкәрім қажы өте күрделі тұлға. Шәкәрім қажыны зерттеу бұл бір күндік, екі күндік, болмаса бір жылдық, екі жылдық жұмыс емес. Шәкәрім қажыны мәңгі зерттеу керек. Шәкәрімнің поэзиясы, оның тағдыры, Шәкәрімнің пәлсапасы басқа ақындарға қарағанда мүлде басқа.
Дей келе, Совет үкіметінің қажыны өлтірудегі мақсаты жайына ойысты.
Шәкәрімді 70 жасы келгенде Совет үкіметі не үшін алып тастады? Шәкәрімнің шындықты айтатынынан қорқты. Шәкәрімнің кез келген уақытта қаймықпай жаудың алдында өзінің ойындағысын айтатынынан қорқты. Совет үкіметіндегі мұндай ғұлама адамның қажеті жоқ болды. Екінші жақтан Шәкәрім Құдайберді секілді ұлы ғұламалар тұрғанда қазақ халқының рухы биік тұрар еді. Қазақ халқының рухын төмендету үшін Шәкәрім секілді ұлы ғұламаны қорлапты Совет үкіметі. Сонымен қазақтың рухын өшірмек болды. Бірақ шындық деген шындық ол өлмейді. Шәкәрім секілді ұлы ғұламалар өлмейді екен.
Жазушы Дулат Исабеков Шәкәрімнің сүйегі 40 жыл құдықта жатқаны әлі күнге ұлт үшін ұят істейді.
Шәкәрімнің жалпы өмірі, өлімі, рухани жағының қайта тірілуі, оны біз бағалауымыз, оны жеке кітап етіп шығарып сараптауымыз біздің жалпы қазақ халқының тіршілік үрдісіне сай келеді. Өйткені біз істен гөрі сөзді көбірек айтатын ел екенімізді мен соңғызды көбірек біліп жүрмін. Бәріміз солаймыз, бәріміз түгел. Шәкәрімнің денесінің өзі 40 жылға жуық айдалып құдықта жатқанының өзі біздің сүйегімізге таңба. Оны еш нәрсе мен ақтап ала алмаймыз. Тым болмаса басын қатерге тігетін бір адамның болмағаны батырлық, өжеттік, қаһармандық деген ұран ретінде сөзбен ғана айтылады, дағын іспенен жасалмайтын сияқты. сияқты. Сонда неден қорқы? Шәкәрімнің ақталғаннан кейін де құдықта қанша жыл жатуының өзі елдігімізге үлкен сын.
Дегенмен жазушы ақынның шығармашылығы болашақта зерттеледі деген үміті.
Шәкәрімді одан кейін жастар зерттейтін шығар деген ойым бар. Әлі алда деп өзімізді алдандырамыз, басқа ештеңе жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты ағайын, биыл туғанына 150 жыл толған қазақтың ұлы ойшыл ақыны Шәкәрім Құдайбердіұлының мұрасы, әдеби мұрасы осы уақытқа дейін жан жақты зерттелмей келе жатқандығы жөнінде қазақ қаламгерлері өздерінің ойларын ортаға салып, алдағы ұрпақ бұл істі өздері де жалғастыратын болар деген үміт білдіреді. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазір Қазақстаннан тыс өзге елдерде өмір сүретін қазақтардың ауқымды бір бөлігі Өзбекстанда тұратындығы белгілі. Онда қазақтардың саны 1 миллион адамнан астамды құрайды. Міне осы 1 миллионнан асатын Өзбекстандағы қазақтардың рухани мәдени қажеттілігінің өтелуі мақсатында жан жақты жұмыс жүргізіп келе жатқан осындағы мәдени орталықтың жетекшісі Марат Үкібаев пен біздің Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Қапқызы сұхбаттасқан болатын. Қазір сол әңгімеге құлақ түріңіздер.
Жақында қазақ ақпарат құралдарында Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығы жабылды деген мәлімет таратылды. Алайда бізге жолыққан Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Марат Үкібаев бұл әңгімелердің негізсіз екендігін.
Мына ақпарат құралдары орталық жабылды деген әңгімесі дұрыс емес. Тек құрылтай болып өтті. Жаңа басқарма мүшелері сайланды. Әңгімелер, көшедегі әңгімелер оған ешқандай бір сенім болу керек емес.
Деген ол Өзбекстандағы қазақтардың басты проблемасы мектеп екендігіне тоқталды. Өзбекстан келесі оқу жылынан бастап 9 жылдық білім беру жүйесіне көшеді екен. Бұл орайда ондағы 300 мың бала тәрбиеленіп жатқан 500-ден астам қазақ мектебінің оқушылары қайраңда қалған кеменің күйін кешпек.
Қазақ мектептерде келешекте мынау тағы 2 жылдан кейін 9 жылдық өту керек. Олардың колледждер болмайтын болса, колледждерде сол қазақ группалары ашылу керек. Ондай жетпейтін болса, бұл мәселені біз қазақ оқулық министрімен, Өзбекстан оқулық министрімен отырып шешуіміз керек. Біздің ұшасуымызбен жергілікті оқу бөлімдерімен біз келіскеніміз. Қазақ мектептерде оқушылар бар жерде 10-11 класстарды сақтап қалып, сол оқытылып жатыр қазіргі уақытта.
Дейді ол. Өзбекстанда қазақтардың басым көпшілігі Ташкент маңайы мен Қарақалпақ автономиялы республикасында тұрады. 1992 жылдан өзбек елі латын қарпіне көшті. Ал қазақ мектептері Қазақстандағыдай кирилл қарпін пайдаланады. Алайда оқу стандарттарының әртүрлілігі қазақ мектептерінде Қазақстан оқулықтарын пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сол себепті де өзбекстандық бауырларымыз өздері қазақ тілінде оқулық жасауды қолға алған.
Қазақ мектептері Өзбекстан жағынан қазақ тілінде шығарылып жатқан кітаптар жетерлік. Өзбекстанның типографиясын шығарған оқулықты орталықтың есебінен қазір мектептерге тарқатып жатырмыз. 8000 оқулық.
Бүгінде Өзбекстанда қазақ тілінде Нұрлы жол республикалық газеті жарық көреді. Өзбек телевидениесінде қазақ тілінде дидар бағдарламасы аптасына 2 рет 20-30 минут хабар таратады. Әрі аптасына 1 рет радио хабармен жүздесудің мүмкіндігі бар. Марат Үкібаев алдағы мақсаттың бірі қазақ тілді басылымдарды Өзбекстанға тарату екендігін жеткізді.
Біз енді сол жағы елшілікпен біргелесіп, Қазақстанның ең көп оқырмандар жазатын газет журналдарды біргелесіп жаздырып, сол 2009 жылға таратпақшымыз.
Соңғы жылдары Өзбекстаннан Қазақстанға қоныс аударып жатқан қазақтардың саны жеткілікті. Марат Үкібаев Қазақстанға қоныс аударуға ниеттілердің көбі Қарақалпақтағы қазақтар екендігін айтады. Ал Ташкент маңындағы қазақтар қоныс аударуға асықпайды. Үйткені Ташкент ежелден қазақтың мекені ғой деген ол, ондағы қазақ мәдени орталығының басты мақсатын былай түсіндірді.
Сол халқымыздың мәдениетін, құрпадеттерін, тілін сақтап қалу, жастарды оқыту, жоғары білім бергіздіру, Қазақстаннан мүмкіншіліктерден пайдаланып, осы Қазақстанда жастарымызға мамандық беру.
Өзбекстандағы қазақ диаспорасының қысқаша қал ақуалы осылай. Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбаттаған қазақтар әлемде айдарында өздеріңізге Өзбекстанда тұрып жатқан 1 миллионнан асатын қазақтардың рухани тыныс тіршілігі қаншалықты қажетті өтеліп жатқаны жөнінде әңгімелеп өттік.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі осы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша тақырыптарына тоқталып өтейін. Күз бен қыста Қазақстанда нан қымбаттамауы тиіс. Қазақстан биыл 5-6 миллион тонна астықты экспорттай алады дейді Қазақстан ауыл шаруашылық министрлігі. Азияданың спорт ғимараттарын салуға Австрия қызығушылық танытып отыр. Қытай ғарыш кеңістігіне адам шығарған 3-ші ел. Англияның армиясында құпия ақпараттар ұрланып отыр. Үндістанда 2 аптадан кейін тағы да жарылыс болды. Обама мен Маккейн 3 пікірсайыстың біріншісін өткізді. Пентагон Пакистандағы ахуалды қауіпті деп санайды. Жаңа жобада Иранға қарсы санкция жоқ. Дамаскідегі жарылыстан 17 адам опат болды. Буш Ауғанстанның келешегіне өтпен қарауға болады дейді. Ұрланған, осыдан біраз бұрын ұрланған 150 ауған жұмысшысы түгел босатылды. Мінекей тәуліктің соңғы жаңалықтарының басты тақырыптары осындай. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді бағдарламамыздың алдағы минуттарында өздеріңізге ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен халықаралық тақырыптарға кезек береміз. Онда АқШ президенттігінен бәсекеге түсіп жатқан қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейннің алғашқы пікірсайысының тақырыбына кеңінен тоқталатын боламыз. Сондай-ақ Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялағандығына да тоқталып өтетін боламыз. Сондай-ақ мінбер бізден пікір сізден айдарында Азаттық радио тыңдармандарының пікір көзқарастарымен танысатын боласыздар. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада бағдарламасы эфирге шығады. Онда Орта Азиядағы 5 ел, атап айтқанда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау осы 5 республикадағы сөз бостандығы, демократия, дін еркіндігі, адам құқығының ахуалына да жан-жақты тоқталатын боламыз. Осы аптадағы бағдарламада негізінен осыдан біраз бұрын Түркменстан астанасында болған атыстың жай-жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар, сондай-ақ қырғыздардың 1 миллиондай көрші елдерде еңбек етіп күнделікті нәпақасын табуға неге мәжбүр болып отыр деген тақырыптар жан-жақты талданатын болады. Сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарда табиғат қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусізіп сөз алады. Ол қазіргі таңда үкіметтің Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы жоспары жайлы және оған балама энергия көздері туралы өзінің пікірін білдіреді.
Қазір Россияның атомный комплексі бар, өте үлкен. Атоммаш деген бұрын Совет одағы кезінде. Мыңдаған адамдар онда істейді. Екіншіден, Россия әр мемлекетке өзінің осындай атомный станцияларын қоюға тырысып жатыр. Зорлағаны, атомный комплекс деу керек, қазақстан қойса басқаларға да үлгі болғандай. Но бізге керек емес, оны айдын ашық айтып отыр. Оның көп мәселесі бар. Бір жағынан көп ақша жетілейді оның бәрі. 20-30 жылдан кейін оны қайтсек те жабуымыз керек. Даже реактор бәрі істеп тұрса да, мына БН-350 деген бізде реактор тұрған Ақтауда. Бірақ оны жауып тастады. Реакторды істеуге мүмкіншілігі болған, бірақ уже адам ішінде істей алмайды. Соншама ақшаны оған жіберіп, 20-30 жылдан кейін жапқан деген оның ешқандай пайдасы жоқ. Екіншіден, ең үлкен мәселе радиоактив қалдықтар. Қазір дүние жүзінде оның қай жеріне тығатынын таба алмай жатыр. Қазір қай жерде атомный станция болған кезде өрде ылғи қалдық бар. И өте көп қалдық болады. Әрине түсінікті айтады, қазір мына энергия қуаты жетпей жатыр, есептеп жасауымыз керек дейді. Басқаға олар көңіл бөлгісі келмейді. Әсіресе біз Қазақстанға, бізде желдің күші бар. Даже мына Жоңғардың қақпасында сондай қатты желдер соғады, соның энергиясының 1% біздің Қазақстанның бәрін қамтамасыз етуге мүмкіншілігі бар. Біз қанша рет айттық, күн сәулесін пайдалану керек. Мүмкіншілік бар кезінде соны пайдалануымыз керек. Қазір бәрі күш салып, осындай желден алатын, соны күннің сәулесін алатын станциялар салуымыз керек. Вот сол жол, соны қарасақ. Екіншіден, үлкен жол, қазір біз энергияны қалай болса пайдаланып жатырмыз. Бар шыққан энергияны дұрыс пайдаланбаймыз, оның жартысы бекер ауаны жылытып жатыр. Ол үлкен проблема, осыған ойлану керек. Біздің қанша ұсыныстарымыз бар, біздің өзінің табиғат қоғамының ұсыныстары бар, қалай істейді оны. Су электростанциясын, әлі плотина самаяқ, бөгет жасамай, желді пайдаланатын станцияның ұсынысын беріп отырмыз, бірақ оны ешкім қарап жатқан жоқ. Сөз бәрі, бәрі сөз, ынтасы жоқ ешқандай. Осы мәселелердің бәрін депутаттар шешу керек, оны ойлап жатқан жоқ қазір. Қоғам кішкене есін жинау керек, ұйымдасу керек. Қоғамда оларды кішкене ойлау керек қой, енді олардың баласы, болашағы бар, басқа бар. Жанбағыстан кішкене шығып, үлкен-үлкен мәселелерге де оған қатысу болу керек. Қатысып болғанда дұрыс сайлау керек депутаттарды. Вот содан бастау керек.
Сонымен қымбатты ағайын, мінбер бізден пікір сізден ойға ой қосыңыз, пікірге пікір қосыңыз. Азаттықтың ашық микрофоны әрдайым сіздер үшін. Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз. Хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырайық. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстардың нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұл тақырыпты Нұрлытай Үркімбай әңгімелейді.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 42-24-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы, АқШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АқШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, енді АқШ-тағы президенттіктен үміткері Барак Обама мен Джон Маккейннің алғашқы пікірсайысына тоқталып өтейік. Сайлау алдындағы пікір сайыстарының Миссисипи штатының Оксфорд қаласындағы бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн екеуі де Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткірсін қалды. Сөйтіп ақштағы қос партияның президенттік сайлауға түсіп отырған екі үміткерінің пікірлері мен көзқарасы бір жерден шыққан бір ғана мәселе ол жоғарыда айтылғандай Ресейдің Грузияға қатысты іс-қимылын Маккейн де Обама да Ресей тарапынан дұрыс әрекет болмады деп бағалады. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылдың халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. АқШ пен Ресей қарым-қатынастарын қалай бағалайсыз деген сауалға жауап бере келіп, Барак Обама Ресейдің өз көршілеріне қатысты мінез құлқына алаңдаушылық танытатындығын айтты.
Given what's happened over the last several weeks and months,
соңғы айлар мен апталарда не болғанына назар аудара келіп, біздің дамып келе жатқан Ресейге қатысты бағалауымыз, ол өте агрессивті және аймақтағы тұрақтылық пен тыныштыққа қауіп төндіруші деп айтуға тура келеді. Олардың Грузияда қимылдары жол беруге болмайтын әрекет етіп деп атап көрсетті Барак Обама. Маккейнде Ресейдің Грузияға басып кіруін сынап, бұл Ресейде бұрынғы КГБ офицері, қазіргі премьер-министр Владимир Путин енгізіп дамытқан бағыт деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ Грузияда жанжалдан кейін АқШ Украинадағы жағдайларды жіті бақылап отыру керек дегенді айтты. Екі үміткерде НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюына қолдау білдірді. Президенттікен үміткер қос кандидат арасындағы басты тақырыбы сыртқы саясат мәселелері болған пікірталастың барысында негізгі қайшылық Ирақтағы соғыс пен Иранға қатысты саясат төңірегінде туып отыр. Обаманың айтуынша, АқШ ең бірінші Иранның ядролық қаруды еленбегеніне АқШ-тың өзі көз жеткізуі керек. Ол сондай-ақ Ресей мен Қытайдың қолдауынсыз Біріккен Ұлттар Ұйымының Тегранға қарсы санкцияларын жылжыту қиын болады дегенді алға тартты. Демократтар кандидаты Техранмен терең қарым-қатынас орнатуға шақырып отыр. Егер президент болып сайлана қалсам, тікелей Техранмен дипломатиялық байланыстар орнатар едім деген Обаманың айтқандарын Маккейн ашық ауыз деп сын қалды. Бұл ашық ауыздық болады деді ол. Екі кандидатқа да Ирақтағы соғыс турасында және 5.5 жылдан астам уақытқа созылып бара жатқан осы соғыстан АқШ қандай сабақтар алды деген тұрғыда сұрақтар қойылды. Бұған Джон Маккейннің жауабы төмендегідей болса:
This strategy has succeeded. And we are winning in Iraq.
Мұндағы стратегия табысты болды және біз Ирақта жеңіске жетіп келеміз. Біз және олардан жеңіспен, мақтанышпен қайтатын боламыз деді Джон Маккейн. Ирақ соғысынан қандай сабақ алынды дегенге қатысты Обама: "Менің ойымша, біз әскери күш қолданудан ылғида бас тарта бермеуіміз керек деп ойлаймын. АқШ халқын сақтап қалу керек болса, президент ретінде ондай қадамға мен де барар едім. Бірақ Ирақта біз өзіміздің әскери күшімізді ақылмен тиімді пайдаландық деп ойламаймын" деп атап көрсетті Барак Обама. Обама да Маккейн де пікір сайысты негізгі тақырыбы сыртқы саясатпен қатар елдегі қаржы дағдарысы мен күрес жолдарынан да тоқтап, соны талқыласты. 4-ші қарашада болатын, демек 6 аптадай уақыт қалған АқШ-тағы президенттік сайлауға дейін Барак Обама мен Джон Маккейн тағы да екі пікір сайысын өткізетін болады. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы біздің хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылатын болады. Орта Азия осы аптада бағдарламасында Орта Азиядағы 5 ел: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, осы 5 республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, сондай-ақ көрші елдердің саяси, ғылыми, білім беру, мәдени салаларда қарым-қатынас туралы мақала сұхбаттар кеңінен қамтылатын болады. Осы аптадағы Орта Азияда Түркменстан астанасында болған атыстың жай-жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар, ал қырғыздардың 1 миллиондай не себепті көрші елдерден өздерінің тұрмыс нәпақасын табуға мәжбүр деген тақырыптар талданатын болады, қымбатты ағайын.